nevienam nav noslēpums, ka visa Eiropa šobrīd cīnās ar tā saucamo papīra legal trade, kas ir nelikumīga dzīvnieku tirdzniecība. Un arī Latvija ir to valstu starpā, kas cenšas ar savu normatīvo aktu bāzi stiprināt visus noteikumus, kas liedz negodīgā veidā darboties ar šiem dzīvniekiem. Un katram cilvēkam, kurš pērk kucēnu, ir jāsaprot, ja viņš pērk kucēnu, kuram nav pases, un kurš nav LDC reģistrā, kuram nav čipa, viņš faktiski iesaistās, nu, teiksim tā, noziedzīgā nodarījumā arī ar savu rīcību.
Čipam ir jābūt jau pašlaik?
Čipam ir jābūt jau pašlaik, arī pasē ir jābūt jau pašlaik, jo no 17. Gada pilnīgi visiem jau ir jābūt čipētiem. Bet pastāvēja pretrunas starp dažādiem normatīviem aktiem, jo viņus negroza vienlaicīgi. Un šie bija palikuši pēdējie noteikumi, kas mums bija negrozīti un bija pretrunā pat ar veterinārmedicīnas likumu.